avataan Jumalan sana Raamattu, Paavalin toinen kirje korinttolaisille ja sen kolmannesta luvusta sekä sitten jonkun verran myös neljännestä luvusta. Kolmas luku on otsikoitu. Siellä aina luvun alussa on tämä tiivistelmä sen luvun sanomasta ja tämä on tiivistetty näin, että Paavalin ei tarvitse suositella itseään korinttolaisille, koska he itse ovat hänen suosituskirjeensä. Jumalan hengen kirjoittama, Jumala on tehnyt hänet kykeneväksi uuden liiton palvelukseen, jolla on paljon suurempi kirkkaus kuin vanhan liiton palveluksella. Sen tähden hän on rohkealla mielellä tietäen, että se epäusko, joka vielä sokaisee juutalaisia, poistuu, kun he kääntyvät Kristuksen tyköön. Tämä luku puhuu meille sellaisesta asiasta kuin peite. Ja jos luetaan tarkemmin vielä jakeesta 12, sitten luvun loppuun, Paavali kirjoittaa, että koska meillä siis on tämmöinen toivo, niin me olemme aivan rohkeat. Emmekä tee niin kuin Mooses, joka pani peitteen kasvoillensa, etteivät Israelin lapset näkisi sen loppua, mikä on katoavaista. Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite vanhan liiton kirjoituksia luettaessa pysyy pois ottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä. Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois. Sillä Herra on henki. Ja missä Herran henki on, siinä on vapaus. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ja neljäs luku jatkuu ihan samaan henkeen, että sen tähden kun meillä on tämä virka, sen laupeuden mukaan, joka osaksemme on tullut, me emme lannistu, vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin että me vailla kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuudemme suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalle tunnolle Jumalan edessä. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Niissä uskottomissa, joiden mielettämä maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Sitten vielä yksi tärkeä jae on tuo jae 7, jonka haluan lukea. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Mitä me tiedämme Jumalan kirkkaudesta? Se on ollut meillä tässä aavistuksen verran aika ajoin esillä. Mutta on se vaan niin laaja, valtava asia. Me janoamme sitä, me kaipaamme sitä. Ja siihen liittyy toisaalta mielenkiintoiset, ihanat puolet, mutta siihen liittyy myös valtavan paljon Jumalan pelkoa. Näin tulisi olla. Sillä hän on kertakaikkisesti pyhä. Lyhyesti tästä peitteestä, joka tässä nyt kuvataan, joka nyt vielä niin kuin ymmärrämme, on pääosin israelilaistenkin sydämellä, että he eivät kykene näkemään, että Jeesus Kristus, joka on jo tullut, ristiinnaulittu, ylösnoussut ja on pian takaisin tuleva, olisi itse Messias. Mutta kun he kääntyvät elävän Jumalan puolelle, niin se peite otetaan heiltä pois sydämeltä. Ja samoin tästä puhutaan sitten peitteestä enemmänkin viitaten siihen tapahtumaan, jonka Mooses koki, kun hän on siellä Jumalan vuorella jälleen ne 40 päivää, 40 yötä, ja hän sieltä tulee sitten laintaulut mukanaan, niin muistatte, kuinka hänen kasvonsa säteilivät. Ensimmäisenä papit, niin Aaron kuin leeviläiset ja kansa juoksi karkuun, mutta Mooses huutaa, tulkaa takaisin. Niin he tulevat. Mutta Mooses sai kokea sen, että hänen kohdallaan vielä, koska se oli kumminkin niin kuin esikuvaa ja se oli vajavaista, niin tuo Jumalan kirkkaus, hänen säteilevät kasvot, ne niin kuin himmeni. Aivan niin kuin jostakin tämän päivän sähkökytkimestä väännettäisiin pikkuhiljaa himmennystä päälle. Ja tämä oli syy, tämä Jumalan kirkkauden poistuminen, haihtuminen, se syy siihen, että Mooses sitten peittää kasvonsa. Miten se tapahtuu liinaan tai vaatteeseen, mutta hän peittää. Hän olisi halunnut näyttää Jumalan kirkkautta, mutta hän ei halunnut näyttää tuota kirkkauden katoavaisuutta. Ja sen takia hän peitti kasvot. Tämä kuvataan meille, tämä peite. Samalla niin kuin sitä voidaan puhutaan ilmestyksestä, paljastuksesta. Niin tämä peitteen pois ottaminen tulee siitä asiasta tai niistä sanoista, kun te tiedätte, että morsiamella on se huntu. Ja tietyssä vaiheessa se huntu sitten nostetaan kasvojen edeltä pois. Niin tätä tämä sana peite tässä kuvaa. Ja nyt rakkaat sisaret, kun me olemme tässä Jeesuksen Kristuksen nimessä koolla, sisaret ja veljet, niin toivon, että me emme pitäisi mitään omatekoista peitettä, kun me lähestymme Jumalaa. Se on mahdollista. Vaan me otamme sen rohkeasti ja lähdemme kohtaamaan Herraamme Jeesusta Kristusta. Mutta nämä kolmannen luvun jakeet 7-11 on voimakkaita jakeita. Ihan jos haluat tutkia, siinä niin kuin verrataan tätä Mooseksen aikaista Jumalan kirkkautta siihen kirkkauteen, mikä sinulla ja minulla meillä on mahdollista kokea. Ero on kuin yöllä ja päivällä, koska kaikki ei ole enää esikuvien varassa, vaan täyttä totta. Meidän Herramme Jeesus elää ja hän on uskonut henkensä meille jokaiselle. Tämä jae 18. Uskosin näin, että se saattaa monien Raamatussa olla ihan alleviivattu tai merkitty tavalla tai toisella. Että, mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Tämä on 3:8-käännöksen mukaan ja tästä on hyvin rikkaita käännöksiä sitten toisissa käännöksissä, mutta varmaan nyt ymmärrämme, mitä tässä halutaan esille tuoda. Kiinnitin Paavalin rohkeisiin sanoihin, mutta me kaikki. Ja haluan tässä nyt sinun kanssasi todeta tämän, että mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta. Meidän ei tule, eikä me saada piiloutua Jumalan kirkkaudelta. Eikä sitten taas toisaalta Mooseksen esimerkin mukaan me emme voi, emmekä saa piiloutua Jumalan kirkkauden puuttumiselta. Tämä peittämättömin kasvoin seurustelu Jeesuksen kanssa, niin se on jotain sellaista, että olla rehellinen Jumalan edessä. Ja tässä jo rukouksen aikana, niin kuin Eläkin rukoili, ja toivon, että me jokainen olemme sitä tehneet tämän päivän aikana, että me olemme ja haluamme olla avoimia Jumalan edessä, rehellisiä. Ja se vie ainakin minut siihen, joka ikinen päivä, joka ikinen hetki, että Herra, ole minulle syntiselle armollinen. Sen se niin kuin tuo esille. Ja se on osa tätä peittämättömin kasvoin. Mä en halua kätkeä Jumalalta, enkä minä voi piilottaa mitään, vaan tulla niin kuin avoimin mielin Jumalan temppeliin. Ja niin kuin tuo laulu sanoo, että on riemu, kun saan tulla. Olla rehellinen Jumala edessä. Sitten on kumminkin näitä, jotka Mooseksen tavoin peittävät niin kuin sen tosiasian, että Herran kirkkaus ei ole minussa. Miten he sen peittävät? Kopioimalla, että minä olen voideltu ja Herran kirkkaus on minussa. He itse kyllä kokevat sen, että ei ole voitelua, onko se synnin tai jonkun muun tähden, mutta he peittävät sen, ei suinkaan Jumalalta, mutta kenties kuulevalta yleisöltä. Meillä on ollut se vakava tilanne esillä, että kun se mitä me kaipaamme ja tarvitsemme, ja se on edelleen minun semmoinen vahva rukous, että kun asetun kuuntelemaan Jumalan sanan julistusta, tulee se sitten kanavasta tai kokouksesta. Jumala, me tarvitsemme Suomen Sionissa ja kautta maailman Jumalan sanan julistajia, joilla on tämä kirkkaus, voima ja voito. Koska kyllä me pystymme Jumalan lapsina, Jumalan hengestä syntyneinä erottamaan sen, että onko tämä julistaja, todistaja, laulaja nyt niin kuin tosissaan vai ajatteleeko hän olevansa? Onko hänessä voitelu vai eikö ole? Me emme voi tässäkään niin kuin hämätä, mutta meidän tulee siis olla rehellisiä. Voi olla, että vaikka itse pyrkiikin esiintymään voideltuna kirkkaudessa, niin Jumalaa ei petetä. Mutta ei myöskään niitä, jotka pysyvät Jeesuksessa ja sitten haluavat pysyä sanan totuudessa. Johannes itse kehoittaa meitä, joka tähän hetkeen, se on kautta aikojen ollut tarpeellista, mutta tänä aikana jotenkin varsinkin, kun sanotaan, että koetelkaa kaikki henki. Jumalan pyhä henkikin tulee koetella. Ja miten se tapahtuu, niin te muistatte Johannes neuvoa, että koetelkaa kaikki henget, että todistaako tämä henki sen, että Jeesus Kristus on lihaksi tullut, Jumalan poika, miten se jatkui. Se tulee koetella. Mutta me ihanoimme, me janoamme sitä sellaista voideltua Jumalan sanan julistusta ja ihan tässäkin jo, ja muistutaan varmaan vielä useammankin kerran siitä, että kun me nyt viikon päästä valmistaudumme taas sanankeitalle seuraaville raamattupäiville, sanan ilmestyksen päiville, ja odotamme Hartikaisen Juhaa sinne perheineen, niin rukoillaan tämänkaltaista rukousta. Että Jumala häntä työstää ja valmistaa, kuten aina ennenkin, että me saamme olla voidellun Jumalan sanan kanssa tekemisissä. Ei käy aika pitkäksi silloin. Mutta myös tämäkin jotenkin säväytti minua, että miten me sitten valmistaudumme kuulemaan ja vastaanottamaan Jumalan sanaa, joka Jumalan sydämeltä ja neuvottelusta on tullut. Siinä on myös kuulijalla valmistautuminen. Ei miten vaan rukoilla, että ei olisi mitään peitettä, ei mitään, mitä me haluaisimme kätkeä, vaan kaikki olisi Jumalan edessä avointa. Jumalan kirkkaus ei myöskään millään tavalla ole kopioitavissa. Muistatte Mooseksen päiviltä ne Aaronin pojat, jotka halusivat kopioida, ei nyt Jumalan kirkkautta, mutta Jumalan tulta, joka nyt tietyllä tavalla on myös Jumalan kirkkautta. He toivat vierasta tulta. Tai sitten alkuseurakunnan aikana siellä oli pariskunta, joka vilpillisesti lähesty Jumalaa ja Jumalan omia apostoleita. Nousee mieleen tästä Ananias ja Safira, kun joskus hyvin nuorena seurakunnan saarnaajana viittasin tähän Ananias ja Safira -tapaukseen ja viittasin, että jos sama tapahtuisi nyt, että tuon kaltainen Jumalan voima ja kirkkaus laskeutuisi tähän temppeliin. Mainitsin vaan siitä, että jotkut vois totisesti olla niin, että jos he eivät halua tehdä parannusta, vaan tekevät vilppiä, niin he kuolevat. Ja mä nuorena saarnamiehenä vaan niin kuin muistan, että kyllä tästä otettiin Leopoika kiinni, että älä sinä hyvä mies julista sellaista, että Jumalan temppelissä seurakunnassa että joku kuolee Jumalan ilmestymisen nähden. Mutta kyllä mä pidän sen mahdollisena. Kyllä Jumalan kirkkauteen ja läheisyyteen läsnäoloon liittyy tämä puoli. Me emme saa kätkeä tieten tahtoen mitään. Ja pyrkiä olemaan niin kuin vilpillisiä pyhän Jumalan ja Jumalan seurakunnan. On totta, että tänä aikana Jumalan tuomiot on ihan samat kuin kautta aikojenkin, mutta ehkä kuitenkin niitä siirretään. Mutta ne on meidän edessämme. Kaikki, mitä me olemme tehneet ja puhuneet, jossakin vaiheessa Jumalan kanssa menee läpi käymme. Tämä on nyt yksi asia tästä peitteestä. Mutta mitä nämä peitteet sitten voisivat olla, jotka sitten niin kuin estävät tätä Jumalan kirkkauden kokemista ja sen niin kuin oikeanlaista omistamista. Yksi on se, että niin kuin tästä luimme, että tulee muistaa, että me olemme tämän kirkkauden niin kuin runsaudesta huolimatta, niin se mikä sinun ja minun osuus on, me olemme saviastioita. Eli emme yhtään mitään. Tämä on, niin kuin se, tämä on asenne. Ei niin, että me emme väärällä tavalla olisi yhtään mitään, mutta huomaa tämä, että tämä kirkkaus ei tule millään tavalla siitä, mitä minä olen tehnyt tai jättänyt tekemättä. Me olemme saviastioita tähän kirkkauteen nähden. Ja siksi Paavali sanoo nämä tärkeät sanat, että tämä aare on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan. Eikä näyttäisi tulevan meistä. Me saatamme aika ajoin nähdä sellaista Jumalan kopioitua voitelua, kopioitua kirkkautta, että ei käy epäselväksi se, ketä siinä korotetaan. Että tämä esiintyjä esillä oleva korottaa itseään. Ja Jumala ei tähän. Saviastia ei voi korottaa itseään. Ei millään tavalla. Sen tehtävä on olla astia Jumalan taloudenhoidossa, Jumalan jalossa käytössä. Tässä me voimme niin kuin mokata ja näin ollen tämä kirkkaus, jonka Jumala haluaisi, jonka kanssa Jumala haluaa, että olisimme tekemisissä ja kosketuksissa, niin se ei vaan pääse tulemaan ilmi, eli on aivan kuin tällainen peite. Sekin, että joskus saattaa olla, että me luulemme itsestämme, vaikka ei tulisi luulla mitään. Ajatus vaikka siitä, että me olemme huomaan, varsinkin tietysti nuoremmilla uskovilla, mutta kyllä kaiken ikäisillä, tulee semmoinen vähän niin kuin kerskaava olo siitä, että nyt Jumala on varjellut minua ja minä olen kieltäytynyt lankeamasta tuohon syntiin. Nyt menee jo toista kuukautta enkä ole langennut. Tällä ei ole mitään tekemistä sen Jumalan kirkkauden saavuttamisen kanssa, että Jumala ikään kuin palkitsisi. Nyt olet ollut lankeamatta, nyt sinun annetaan niin kuin Moosekselle aikoina Jumalan kirkkauden. Ei. Tai tulet sinä tilanteeseen, jossa Jumala haluaa koskettaa sinua hengellään, kirkkaudellaan, sä tulet vaikka langenneesta tilasta, mutta syntisi tunnustaneena ja sen sillä kertaa hyljänneenä. Jumala katsoo sinut arvoiseksi. Eli ymmärrä tällä saviastialla, savi-ihmisellä ei ole tässä osuutta. Niin kuin ei ole pelastuksessakaan. armosta me olemme pelastetut. Siinä ei ole meidän omilla teoillamme, eikä kerskaamisella mitään mahdollisuutta. Saviastia ei myöskään voi kehua itseään. Se ei voi ottaa kunniaa, ei missään määrin itselleen. Eikä se voi myöskään julistaa itseään millään tavoin. Nämä on niitä Jumalan yksi niitä tinkimättömiä asioita. Niin kuin anteeksi antaminen on yksi, mutta sitten on tämä kunniakysymys. Salakavalasti joku, joka on, niin kuin kokee onnistuvansa, nyt sanotaan niin kuin esiintymisessä. Niin salakavalasti se kunnia ja kiitos voi olla, että se niin kuin tarttuu. Mutta Jumala ei suo saviastialle vääränlaista kiitosta ja kunniaa. Jumala rohkaiskoon ja kannustakoon oikealla tavalla. Ymmärrämme tässä varmaan sen, että ei tässäkään saa taas mahdottomuuksiin mennä. Tässä on huomioitava muun muassa niin kuin eri kansalaisuudet. Jotkut Välimeren ihmiset käyttäytyvät näissä asioissa yhtä vilpittömästi, mutta kun me heitä tarkkailemme, niin saatamme ajatella, että no mikä tuokin nyt on. Itseään esittelee. Ei välttämättä näin. Eikä varmaan olekaan. Vaan se on myös, tämä on niin yksin ja vain sydämen asia. Ja Jumala näkee ja tuntee sydämen. Toinen tällainen asia tai toinen tämmöinen peite, joka kieltää niin sinulta kuin minulta Jumalan kirkkauden ja sen ylläpitämisen, tulee esille tässä 4. luvun jakeissa. Niin se voi olla juuri tämä, että evankeliumisi, eli todistus Jeesuksesta on peitossa. Kuuntelepa tämä jae uudestaan. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Jos minun todistus Jeesuksesta, Kristuksesta on peitossa hetki hetken, päivä päivän, jopa vuosi vuoden jälkeen, minä en edes koe minkäänlaista tarvetta pitää esillä evankeliumia Jeesuksesta. Niin siitä muodostuu minulle peite. Että minä en edes kykene vastaan ottamaan tätä Jumalan kirkkautta. Ajattelisin sen näin, että ne, jotka toimivat luonnostaan ja suurella innolla ja ennen kaikkea suurella rakkaudella Jeesuksen Kristuksen todistajina. Huomaa tämä todistajasana. Se on sellainen virka, joka kuuluu jokaiselle Jumalan hengestä syntyneelle lapselle. Se ei ole joillekin niin kuin apostolin virka tai saarnaaja paimen, evankelista. Me kaikki olemme Jeesuksen Kristuksen todistajia. Omalla sarallamme ja siinä omassa työssä. Mutta nyt jos me kätkemme tämän, niin vakavaksi tekee minun mielestä tämä Paavalin kirjoittama sana. Jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Mitä enemmän sinä olet Jeesuksen Kristuksen todistaja, tämä ei tule nyt ylhäältä eikä vaatimuksena, vaan enemmänkin niin kuin rohkaisuna, mutta kun lähdet sitä ihan käytännössä niin kuin tekemään ja harrastamaan ja siinä elämään, niin silloin myös Jumalan puolelta tämä Pyhän Hengen osuus ja voima, siis Pyhän Hengenkin voima ja voitelu, jota nyt rinnastan tässä niin kuin tähän Jumalan kirkkauteenkin, niin sehän on annettu meille ensisijaisesti voimaksi. Ei mihin tahansa, itsenäiseen olemiseen ja elämiseen, vaan voimaksi olemaan todistajia Jerusalemissa ja aina maan ääriinsä. Ja tätä enemmän sitten myös tämä kirkkaus, Jumalan pyhän hengen osallisuus, muuttuminen yhä enemmän hänen kaltaisekseen tulee esille. Muutumme sen kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Nyt tähän hetkeen, ja kun tätä porukkaa katselen, jotka nyt tässä olemme koolla, niin ehkä vieläkin oleellisempana ja tärkeämpänä, en poissulkien tätä todistuksen todistajana olemista, niin tärkeänä pidän sen, että hakeudut niihin hetkiin tämän Jeesuksen Kristuksen persoonan kanssa, että te olettekaan. Aivan kuin kuvastimesta katsoen toisia. Me emme voi katsella Jeesusta kasvoista kasvoihin, kunnes sitten kun vapaudumme tästä langenneesta luonnostamme, savimajastamme. Sitten me näemme hänet kasvoista kasvoihin. Mutta nyt, niin kuin Paavali sanoo, se on kuin kuvastimesta. Onko se nyt sitten vähän niin kuin peilistä katsomista? Ja tuon ajan peilit ei ollut niitä peilejä, joita me tänään omistamme, vaan ne oli enemmänkin semmoisia hiottuja kuparilevyjä tai messinkiä tai muuta, jotka antoi kyllä kuvan ja heijastuksen, mitä ja kuka ja miltä minä näytän, mutta hyvin epätarkka. Olisiko tässä joku sellainen viittaus, Paavali, kuin kuvastimesta? Muutumme saman kuvan kaltaiseksi, kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Eli se, josta olen halunnut aina niin kuin todistaa, jopa niinäkin aikoina, kun oli voimakkaasti tämä katuevankeliumi kautta teetupapussityö ja tuntui siltä, että jos varsinkaan nuorena uskovana, jos et ollut joka ikinen viikonloppu kadulla tekemässä juuri tätä työtä, olit sitten ujo tai arka tai rohkea, niin aivan niin kuin mitattiin tätä uskon osamäärää tällä, miten aktiivinen olit. Ja se tuntui niin väärältä. Minulle ujona arkana kaverina tietysti teki hyvää se, että opettelin siellä kadulla rohkeampien kanssa. Mutta tärkeimmäksi kaikkina aikoina kumminkin niin kuin ottaisin sen, että sinä hakeudut tähän Jeesuksen Kristuksen seuraan rukouksessa. Sieltä kumminkin niin kuin tehdään nämä suurimmat voitot ja muutokset. Puhumattakaan sitten nämä yhdessä. Eli vakava sana on tämä, että tämä peite on siis, voi siis olla niissä, jotka tämän maailman himojen mukaan tällä hetkellä elävät. Ja jopa niissä, jotka ovat etsivällä paikalla, mutta eivät sitten kuitenkaan niin kuin pääse näkemään tätä Jeesuksen Kristuksen todellisuutta, tätä valkeutta, joka lähtee ja syntyy Kristuksen kirkkauden evankeliumista sinusta ja minusta Jumalan kuvana, kun olemme. Me voimme siis kätkeä tämän, mutta näin älköön kumminkaan tapahtuko. Me emme siis voi julistaa myöskään itseämme, vaan me ja meidän tulee pitää esillä, me julistamme vain Jeesusta Kristusta. Ja sen tekee tämä Jumalan henki meissä. Jokaisella varmaan on kokemuksia siitä semmoisesta ulkoisesta muutoksesta. Ei nyt varmaan ihan Mooseksen kaltaisesta kirkkaudesta, mutta jonkunlaisesta sädehtimisestä, joka saattaa jonkun kysymyksen tavoin tulla esille, että hei, mitä on tapahtunut? Monet viittaa tai liittää sen niin kuin rakkauteen, että oletko rakastunut? Mikä on tuo muutos, joka näkyy sinussa? Ja eli jollakin tavalla, niin kuin itsekin 14-vuotiaana uskoon tulleena, muistan kumminkin sen, että se aiheutti kumminkin sitä, että jotain oli tapahtunut, mitä minä itse en kokenut muuta kuin sydämen tasolla. Että syntini on anteeksi annettu ja minä olen uskossa tänä päivänä. Mutta että ystävät, jotka ei ollut millään tavalla muuttuneita, niin ne näki muutoksen, joka laittoi heidät sitten kysymään sen jollakin tavalla, että mitä Olli on tapahtunut. No se oli silloin totta kai tunnustamisen ja todistamisen paikka. Me saamme olla Herramme Jeesuksen Kristuksen kuvia. Vielä jos ihan lyhyesti katsomme, että mitä me tiedämme tästä Herran kirkkaudesta, niin sehän lähtee jo liikkeelle täältä Raamatun alkulehdiltä. Siellä kerrotaan meille tästä Jumalan kirkkaudesta ihan jo tuossa luomistyöyhteydessä, kun ihminen luotiin Jumalan kuvaksi. Ja tuossa alkuperäisessä vaiheessahan kummallakaan, ei miehellä, ei myöhemminkä sitten myöskään naisella, ei ollut minkäänlaista vaatetusta. He olivat molemmat mies ja hänen vaimonsa alasti, eivätkä hävenneet toisiansa. Toisin kuin kaikilla muilla luontokappaleilla, jos ajattelen näin, oli jonkunlainen vaatetus. Kenellä suomut, kenellä turkki tai joku muu. Mutta ihminen ei tarvinnut minkäänlaista verhousta itselleen. He olivat tietysti ensisijaisesti niin kuin hengellisiä ihmisiä tuossa tilanteessa ennen syntiin lankemusta. Psalmi 8 sanoo, että kuitenkin sinä teit hänestä lähes Jumal olennon. Sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Englanninkielinen Raamattu sanoo, että kruunasit hänet kirkkaudella. Eli niin kuin ympäröidä tämä ihminen Jumalan kirkkaudella. Eli tämä Jumalan kirkkaus, onko väärin sanoa, niin se oli ihmisen vaatetus tuossa luomistyössä, joka nyt sitten menetettiin syntiin lankeemuksen takia. Ja mikä oli seuraus? Niin kun syntiin lankeemus tapahtui, niin mies ja niin kuin vaimo huomasivat jotakin. Ja tämä on mielenkiintoista. He huomasivat olevansa alasti. Mutta eihän heillä ollut vaatteita. He olivat alasti mistä? He olivat vailla Jumalan kirkkautta. Synnin tähden. Sitä kirkkautta, jota kesti aikansa, aina siihen lankeemukseen asti, mutta nyt se oli menetetty. Ja sen jälkeen, niin kuin me muistamme, heidän niin kuin silmien avauduttua, niin ihminen yritti peitellä tekonsa ja tuota alastomuuttaan. Ja vaatettivat itseään puiden lehdillä, köynnöksillä, omilla teoillaan, kätten töillä. Ja Jumala oli tietysti heti tietoinen, että mitä oli tapahtunut. Ja ennen pitkää sitten Jumala teurasti eläimen. Ja tuon eläimen nahasta hän vaatetettiin sitten nämä ihmiset. Totta me ymmärrämme, että tässäkin on esikuvaa siihen, että me emme pysty kätkemään syntiä itsessämme. Ei millään tavalla. Mutta Jumala on teurastanut. Jos näin sanotaan, antanut oman poikansa Jeesuksen Kristuksen. Ja kun me hänet puemme yllemme, niin meidän synti häpeä on poistettu. Jeesus on se, joka palautti ihmisen suhteen Jumalan kanssa ja tämän sai aikaan se Golgatan risti, jossa vuodatettiin tuo Jeesuksen puhdas vieton veri. Samoin tämä Jumalan kirkkaus tulee esille heti siellä Abrahamin jälkeläiset oli vapautettu Egyptin orjuudesta. Ja Jumala tuo heidät erämaahan, niin kuin muistamme, niin kuin Mooseksesta jo mainitsimme. Niin siellä Siinain vuoren erämaassa Jumala kertoo tämän rakkautensa ja halun asua kansan keskellä. sanoen, että ja minä asun israelaisten keskellä ja olen heidän Jumalansa, ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra heidän Jumalansa, joka vein heidät pois Egyptin maasta, asuakseni heidän keskellään. Minä olen Herra heidän Jumalansa. Ja jälleen kerran Jumala niin kuin tulisi vaeltamaan ihmisen kanssa, sillä tämä on totisesti ollut Jumalan tahto kautta historian. Mutta tänään iloitsen kanssasi siitä, että Jumala ei ainoastaan asu henkensä kautta meidän keskellämme, vaan enemmän. Hän asuu sinussa ja minussa, meidän sydämissä. Mooseksen päivinä ennen tuo Jumalan kirkkauden tuloa ja ilmestymisten Jumala antoi tarkat ohjeet rakentaa hänelle pyhäkkö, eli tuo ilmestysmaja, niin kuin me tarkoin varmaan muistamme. Ja tämä ihmiskäsin tehty pyhäkkö, sitä suurta esikuvaa, sitten sitä taivaallisesta pyhäköstä. Ja näin sitä sitten valmistettiin, ja kun kaikki tämä taidollinen työ sitten oli todella valmista, niin me voimme lukea jotain aivan valtavaa, tuo toinen Mooseksen kirja, luku 40. Siellä, että sitten pilvi peitti ilmestysmajan ja Herran kirkkaus täytti asumuksen, eikä Mooses voinut mennä ilmestysmajaan, sillä pilvi oli laskeutunut sen päälle. Ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. Monasti, niin kuin huomaat, niin Herran kirkkauden ilmestymisen yhteydessä mainitaan tämä pilvi. Ja varmaan sillä nyt on tämä tarkoituksessa ennen kaikkea, että tämä Jumalan kirkkaus on jotain niin valtavaa ja voimakasta syntiselle ihmiselle, lihalliselle ihmiselle, että se ei vaan voi kestää sitä. Ja näin se täytyy niin kuin tavallaan verhota tai kätkeytyä pilveen. Hän on liian puhdas. Liian kirkas syntiin langenneelle ihmiselle nähdä. Sinä et voi nähdä minun kasvojani, sanoo Jumala Moosekselle, mutta sitten Jumala asettaa Mooseksen sinne kallion koloon, miten sitä kuvaisi. Ja sitten Jumala sanoo, että kun minä menen sinun ohitse, niin minä kämmenellä peitän sinun kasvosi, jotta Mooses ei kuolisi. Ja lupaus oli, että Mooses saa nähdä tavallaan sen jälkiheijastuksen sitten Jumalasta. Aivan niin kuin sen tavallaan sen auringon laskun, mutta ei sitä täyttä kirkkautta. Ja näin Mooses sai sitten tulla näkemään osan ainakin tuota Jumalan suurta kirkkautta. Kirkkaus, Jumalan läsnäolo oli se asia, joka tuolla Israelin kansalle joka teki Israelin kansasta voittamattoman. Niin kauan kuin heillä oli tämä Jumalan läsnäolo ja elivät siinä ja kunnioittivat sitä ja elivät sitä todeksi, niin he olivat voittamattomia. Ja jopa niin, että ei minkäänlaista sairautta, ei kuluvia vaatteita. Ja se on aivan sama tilanne on tänään, kun me olemme tekemisissä ja me teemme itsemme riippuvaiseksi Jumalasta, hänen läsnäolostaan, hänen kirkkaudestaan, niin hänen huolenpitonsa on jotain samanlaista. Me olemme voittamattomia. Paavali tuo sen jopa niin voimakkaasti sanoen siellä, että ette koskaan lankea. Voi tuntua mahdottomalta, mutta se on mahdollista. Ja sitä tulee tavoitella. No, mitä se sitten tarkoittaa, että ette koskaan lankea? No, ennen kaikkea se tapahtuu sitten taivaassa, mutta kyllä Jumala haluaa meitä tässä auttaa ja tehdä meissä niin kuin kaikilla alueilla voittamattomia. Mutta se tietysti vaatii sitä sellaista kurinalaisuutta ja Jumalassa kiinni riippumista. Jos vielä lyhyesti katson Uuden testamentin puolelta, eli meidän päiviemme tätä Jumalan kirkkauden olemusta ja asumusta. Tuo sama toinen korintolaiskirje 6. luvun ja 16 sanoo, että sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut. Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Jumala valmistelee siirtymistä ja on valmistellut niin kuin hänen aina haluamansa asumukseen ja temppeliin, jota ei ole ihmiskäsin tehty eikä kivestä valmistettu, vaan joka löytyy hänen poikien ja tyttärien sydämestä. Niin kuin oli alussa. Niin tämä ennalle asettaminen etenee tässäkin. Jumala haluaa nyt asua meidän kanssamme meissä henkensä kautta. Ja meidän tulee antaa hänelle tilaa. Ja kun hän asuu meissä, niin kuin me ymmärrämme, mitä enemmän hän saa tilaa, niin meidän ei tule ikään kuin väärällä tavalla ruinata kirkkautta, ruinata lisää pyhää henkeä, koska se on jo tapahtunut, se on jo meissä. Vaan enemmänkin taistella ja antaa hänelle tilaa enemmän. Ymmärrätkö? Se on niin kuin tämmöistä vääntöä. Minä en epäile ollenkaan, etteikö Tuomoni ja Vertini ja niin jokaisen sisaren kohdalla Jumalan kirkkaus voi tulla jopa kasvojen ja vaelluksen arkisen elämän kautta todistukseksi tälle maailmalle tästä evankeliumista, joka on Jeesus Kristus. Se on täysin mahdollista. Ja tämä aika, jos mikä tänä päivänä tässäkin maassa tarvitsee näitä uskovien yhteisöjä, nimitetään seurakunnaksi, joissa on tämä Jumalan kirkkauden läsnäolo vaikuttava voima. Ei ne ole täydellisiä. Ei täydellistä seurakuntaa olisi olemassa tässä ajassa. Aina siellä on jotakin häkäkiviä ja vääntöä käynnissä. Mutta jos kerta Korinton seurakuntakin sai omistaa kaikki armolahjat ja valtavan Jumalan voiman kaikesta siitä inhimillisestä kauheudesta huolimatta, niin se on totta tänään. Ja sitä me tavoittelemme. Ja se, älä ajattele sitä jollekin toiselle, vaan ota ja omista se itsellesi. Se tuo meille menestystä oikealla tavalla. Ja menestys Jumalan seurakunnasta ilmoitetaan Jumalan sanassa pitkälti ja usein aina niin, että Jumalan sana menestyy. Ei siellä ihmiset menestynyt. Totta, huolenpito kuuluu kaikille. Mutta yksi seurakunnan mittari, jolla Jumala mittaa seurakuntaa, on se, miten Jumalan sana menestyy. Ja niin se on myös minun ja sinun elämässä. Kun Jumalan sana menestyy sinussa, sä otat niin kuin se on. Ja sä sen kautta opiskelet Jeesusta Kristusta ja enemmissä määrin muutut hänen kaltaisekseen. Se on Jumalalle mielenmukaista. Jumalan sana menestyy. Ja osa Jumalan sanan menestymistä tänä päivänä seurakunnan keskellä on se, ja niin kuin jokaisen sisaren ja veljenkin kohdalla, että me pysymme siinä sanassa niin kuin se on kirjoitettu. Ja vältämme niin pitkälle kuin mahdollista kaikkea sitä, joka on vääristettyä totuutta. Ja tässä Jumala henki meitä auttaa. Ja ihan varmasti auttaa. Tuo jae, josta me aloitimme, mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta, kuin kuvasti. Olemmehan niitä. Kaikki peitteet pois. Ja Jumala meitä siinä auttakoon. Ollaan rehellisiä ja avoimia. Jos on jotain tunnustettavaa, jota me aivan niin kuin kätkemme ja pidämme niin kuin peittoa, niin tunnustetaan se Jumala. Ja silloin aivan niin kuin taivaalliset voimat nostaa tuon hunnun sinun silmiltäsi, ja sinä saat nähdä avoimin kirkkain silmin sitä, millainen Jeesus on, ja saat tulla kokemaan hänen rakkautta. Voi olla, että syyttäjä, sielunvihollinen itse, omilla syytöksillään ja valheillaan pitää peitettä sinun kasvoilla. Minä olin tässä ansassa vielä joku aika sitten pitkään. kunnes Jumalan sanan palvelija toi esille profeetallisessa sanomassa, että se oikein säppä sillä niin otti pakkia, että voi valtava, miten suuri syyttäjän voima. Ja nuo syytökset, jotka minua painoivat vuosikymmenien takaa, oli muodostanut peitteen minun silmille. Tämä en kyennyt kokemaan tai näkemään Jumalan rakkautta, enkä hänen kirkkauttaan silmään. Mutta kun se julistettiin anteeksi annetuksi, mistä syystä tuo peite oli tullut, ja minkä takia syyttäjä ampuu siihen koko ajan, että muistathan sinä tämä. Muistathan sinä tämä. Ja tulee, ei sinusta ole. Se on peruuttamaton asia. Se on tehnyt sinusta täysin kelvottoman ja kaikkia syytöksiä. Ja kun se sitten otetaan ja naulitaan ristiin, niin se huntu nostetaan ylös. Vuosikymmenen jälkeen. Ja Jumalan kirkkaus pääsee tulemaan. Eli peitteitä voi olla, mutta Jumala henki sen paljastakoon. Mutta ei kätketä, vaan katsotaan Jumalaa avoimin silmin, rehellisin silmin. Mutta ei myöskään kopioida. Ei olla enempää kuin mitä Jumala on meille uskonut. Ja tyydytään siihen. Mutta se on Jumalan tahto meihin jokaiseen nähden tänä iltana. Siitä olen täysin varma, että sinä tulet osalliseksi Jumalan kirkkaudesta. Se on henkikysymys ja se muuttaa meitä sisältäpäin ulospäin. Ja jos jonakin päivänä näen sinut kasvot säteilevän niin kuin Mooseksella, niin en lupaa säikähtää, vaan ymmärrän, että olet läksysi oppinut ja Jumala tekee sinussa työtä. Kiitämme, Herra Jeesus, että ei ole mikään muuttunut tässä nähden, vaan me saamme tehdä täyttä totta sinun edessäsi ja olla aivan niin kuin alttarin sarviin heittäytyneenä, että me emme irrota emmekä laske ennen kuin sinä meitä sinut. Me emme halua kätkeä sinulta mitään, vaan joka ikinen päivä haluamme kaiken tuoda valoon, tunnustaa sen, että itsessämme saviastioina me emme ole mitään. Mutta luovutamme sinun käyttöösi itsemme. Ja haluamme pyrkiä siihen niin kuin entistä lujen. Anna osa sinun kirkkauttasi ja voimaasi meille tässäkin hetkessä. Ja pueta meitä sinun voimalla, sinun hengessä. Ja myöskin tässä, Herra, että meidän peitteemme ei olisi niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Vaan että me rohkeasti voisimme olla sinun todistajasi, kun se tilanne tulee. Opeta meitä tässä. Anna meille tähän sitä voimaa ja oppimisen halua. Sillä silloin sinä puetat meillä yhä suuremmalla voimalla ja kirkkaudella. Tällä siunauksella, Herra, me siunaamme. Ja siunaamme tulevat päivät ja tapahtumat. Ja rukoilemme tälläkin paikkakunnalla, tässä kaupungissa, koko maakunnassa, että jokainen kirkko, seurakunta, jokainen Jumalan lasten yhteisö voisi omistaa sellaisen julistetun Jumalan sanan, että se voidellaan ylhäältä. Se on elävää, voideltua, pyhässä hengessä julistettua Jumalan sanaa. Sen kautta tulee muutos. Ensin seurakunnassa. Parannuksen tekemisen totuuden kautta ja sen kautta myös sitten sielujen pelastumisessa. Olkoon seurakunnat siunatut Jeesuksessa Kristuksessa ja saakoon Jumalan sana menestyä niin meissä kuin myös seurakunnassa. Aamen. Aamen.